Pozdějšie, ako som vravel, ako štátny tajomník a minister zahraničných vecí, nadviazal som tiež priame špionážne spojenie s angloamerickými diplomatmi.
Vysvetlite, ako ste sa dostali v roku 1939 do Francie.
V júni 1939 som prišiel ako emigrant do Paríža a keď som nedostal vízum do Spojených štátov, kam som mal odcestovať, zostal som vo Francúzsku. I hneď po mojom príchodu do Paríža nadviazal som úzke nepriateľské spojenie s mojim starým známym a Benešovým dôverníkom v Paríži, Hubertom Ripkom. Vedel som už vtedy, a Ripka mi to sám potvrdil, že je hlavným predstaviteľom a dôverníkom doktora Beneša v Paríži. Hoci som toto všetko vedel, jednal som s Rybkom otvorene a zdeľoval mu názory i stanovisko komunistickej strany k aktuálnym politickým problémom. Viem o tom, že Rybka tieto informácie moje dával ďalej doktorovi Benešovi, od ktorého mi raz doniesol osobný pozdrav, keď bol u neho referovať v Londýne.
Súdruh predseda, na túto okolnosť predkladám dokument číslo 1, ktorý usvedčuje Vladimíra Klementisa z úzkých stykov s Rybkom už od roku 1939 v Paríži a z toho, že Klementis deloval Rybkovi dôverné správy o činnosti komunistov emigrantov.
Byl vám obviněný Klementisi tento dokument předložen ano, při pravném vyšetřování?
Je pravdivý, je mi známý.
Znám. Souhlasíte s jeho obsahem? Nemáte námitku?
Nemám námitku.
Prosím? Tak pokračujte, s kým jste vlastně v Paříži navázal toto spojení?
V Paříži jsem nadviazal tiež spojení s dalšími reakčními politikmi, emigrantmi, jako s tedajším vyslancom Štefanom Osuským, doktorom Jánom Pavlíním Tótom a ďalšími. V roku 1939 v súvislosti so zahájením vojnových udalostí v Európe zaujal som otvorene protidemokratický a protisovietský postoj v otázke sovietsko-nemeckého paktu, vojnových operácií vo Fínsku a v otázke hodnotenia prvého údobia svet tejto vojny. Táto skutočnosť ma zaviedla otvorene do tábora reakčného. A spolu s celou mojou reakčnou činnosťou mala podstatný vliv na to, že som sa tak ľahko dal zaviazať Sûreté nationale.
Popíšte podrobnejšie, za akých okolností ste boli zaviazaní Sûreté nationale.
V októbri 1939 bol som uväznený francúzskou výzvednou službou Sûreté nationale a vypočúvaný na parížskej policajnej prefektúre. Pri týchto o mojej činnosti vo Francúzsku v rokoch 1938 a 39. Pri týchto výsluchoch som prezradil rôzne dôležité okolnosti o činnosti komunistických emigrantov v Paríži, Švermu, Širokého, Köhlera. A po skončení tohoto výsluchu vyšetrujúci úradník ma vyzval, aby sme si sadli k vedľajšiemu stolíku a začal so mnou hovoriť priateľským tónom. Opýtal sa ma priamo, či chcem spolupracovať so Sûreté nationale, na čo som bez rozmýšľania súhlasil. Dal mi k podpisu formulár, ktorý som podpísal a tak som sa stal zaviazaný Sûreté nationale.
Kto bol ešte prítomný pri vašom zaviazaní sa pre špionážnu spoluprácu so Sûreté nationale?
Okrem vypočúvajúceho úradníka a pisárky, ešte jedna civilná osoba, ktorá mi bola predstavená ako môj krajan a prekladateľ.
Prekladateľ, ktorý bol prítomný pri vašom záväzku, bol vypočutý a vypovedal. Klementis už pri vypočutí sa nechoval ako príslušník komunistickej strany. Ochotne odpovedal na všetky kladené otázky. Nečudoval som sa preto, keď bol priamo Luitom dopýtaný, či je ochotný spolupracovať so Sûreté nationale, čo bez dlhého rozmýšľania potvrdil i písomným záväzkom, ktorý mu bol po podpísaní protokolu predložený.
Nemám poznámok k tej výpovedi, je pravdivá.
Po vašom zatknutí v roku 1939 v Paríži boli prevádzané četné intervencie za vaše prepustenie. Kto mal na ňom najväčší záujem?
Musím povedať, že moje otvorené protisovietské vystúpenie získalo mi sympatie nielen v najreakčnejších kruhoch československej emigrácie, ale aj medzi mnohými francúzskymi a anglickými poslancami. Títo všetci sa starali o to, aby som bol čím skôr prepustený a prevádzali nespočetné intervencie u francúzskych úradov v tomto zmysle. Najväčší záujem o môj osud prejavoval známy reakcionár, agent Hubert Rybka, s ktorým, ako som to bol už uviedol, som nadviazal úzke nepriateľské spojenie i hneď po mojom príchodu do Paríža.
Súdruh predseda,
prosím.
Predkladám ďalší dokument číslo 2, ktorý usvedčuje Vladimíra Klementisa z úzkej spolupráce s Hubertom Rybkom z dob druhej vojny.
Pokud se týče tohoto dokumento, soudu nyní předkládaného státním prokurátorem. Byl vám také předložen během vyšetřování?
Jaký je to dokument?
Prosím, předložit.
Ano.
Tak znáte jeho obsah?
Znám jeho obsah, je správný.
Správný, děkuji. Tak nyní pokračujte, jak to bylo, když jste byl předvolán, poněvadž váš ročník musel narukovat, a když jste byl předvolán ve svém ročníku.
V januári 40 som bol predvolaný do Československej armády s mojím ročníkom a na základe toho som bol prepustený z internačného tábora. V júni tohože roku som bol potom s Československou vojenskou jednotkou evakuovaný do Veľkej Británie, kde som z Československej armády vystúpil. A keďže som odoprel vstúpiť do pomocného útvaru anglickej armády, bol som internovaný. V apríli 1941, keď som bol z internácie prepustený, prišiel som do Londýna, kde som potom ostal až do návratu domov v roku 1945. I hneď po mojom príchodu z internácie do Londýna obnovil som svoje styky s Hubertom Rybkom, ktorý aj v Londýne bol v blízkosti doktora Beneša. Asi v roku 42 alebo 43, keď som sa raz s Rybkom stretol vo vládnej budove, tento mi nečakane povedal, že je mu známa vec môjho závazku Sûreté Nationale, že o tej veci vie doktor Beneš a Bartí. A súčasne mi vravel, že sa o mňa zaujíma diplomatický predstaviteľ de Gaulleho komitétu, de Jean, ktorý ho požiadal o sprostredkovanie schôdzky so mňou. Keď som si uvážil situáciu, aká sa utvorila okolo mojej osoby v Londýne, nebolo mi divné, že Rybka a doktor Beneš boli o tejto veci tak informovaní, pretože mi bolo známe z rôznych prameňov, že obidvaja majú spojenie s cudzými výzvednými službami.
Bartík priebehom výslechu potvrdil, že mu bola známa vaša zrada na francúzskej polícii.
Bartík to mohol vedieť. Bartík bol blízkym človekom francúzskych úradov, bol dôverníkom doktora Beneša vo Francúzsku po spravodajskej línii a bol šéfom spravodajského oddelenia Československého generálneho štábu vo Francúzsku v tej dobe.
Keď vám Rybka ponúkol schôdzku s Dežánom, súhlasili ste s návrhom Rybku, aby ste sa sišli s Dežánom?
Hej.
Kedy ste sa stretli s Dežánom v Londýne?
Nedlho po tomto Rybkovom návrhu v Rybkovej pracovni. Dežana som vtedy žiadal, aby podnikol všetky kroky, aby tento záväzok nebol proti mne zneužitý u škandalizovaniu a vydieraniu.
Aký účel mala táto schôdzka s Dežanom?
Potom mi bolo jasné, že iniciátorom tejto schôdzky nebol Dežan, ale Beneš a Rybka. Oni to boli, ktorí inscenovali jak moje zaviazanie, tak i potom túto schôzku, aby takýmto spôsobom si zo mňa urobili povoľnejší nástroj ich politiky.
Kedy ste sa opätovne stretli s Dežánom?
S Dežanou som sa stretol v roku 1946 v Prahe, keď mi ako francúzsky veľvyslanec v Československu odovzdával kópie poverovacích listín. Vtedy som s ním ako s predstaviteľom francúzskej výzvednej služby nadviazal priame špionážne spojenie.
Vopred uzavrite výpoveď o svojich londýnskych záležitostiach. V Londýne ste nadviazali priame nepriateľské spojenie tiež s Benešom.
Áno, v roku 1941 ma Beneš pozval k rozhovoru o možnosti našej spolupráce v budúcnosti. Vedel som o Benešovi, že je prekapitalistického, že je protisovietského zamerania a že všemožne usiluje o to, aby po vojne bol zbavený sovietský zväz vlivu v Československu. Napriek tomu som mu povedal, že súhlasím s jeho západoevropskou orientáciou a koncepciou povojnového usporiadania vecí v republike a tak som sa stal jeho blízkym spolupracovníkom. Nedlho po tomto rozhovore Beneš ma menoval členom právnej rady a umožnil mi vystupovať v československom vysielaní anglického rozhlasu, aby som aj týmto spôsobom mohol propagovať jeho preimperialistické koncepcie.
Predkladám dokument číslo 11, ktorý obsahuje správu a táto správa jasne usvedčuje Vladimíra Klementisa z úzkej spolupráce s reakčnými slovenskými politikmi Slavíkom, Lichnerom, Bečkom a Pauliny Tohotom. Ide práve o záznam, kde sa jednalo, kto má byť redaktorom pre slovenské vysielanie v Londýne.
Tento dokument byl vám také předložen během přípravného vyšetřování?
Je v poriadku. Správný.
Znáte jeho obsah?
Ano, znám.
Správný.
Správný.
Prosím. Když se vrátíme k závěru vaší výpovědi, tak to můžeme říci takovými slovy, že Beneš vás všemožně prosazoval, protože našel ve vás člověka, který byl stejného smýšlení jako Beneš sám. Lze to tak říct?
Ano, je to možné tak povedať. Protože Beneš sám mi dával najavo, že súhlasí s mojím hodnotením medzinárodnej situácie, s mojím zamerením, rozhlasovými prejavmi a že rátá so mnou na dôležitých miestach po vojnovom usporiadaní vecí.
Súdruh predseda,
pardon, prosím.
Predkladám dokument číslo 3. Sú to osobné listy doktora Eduarda Beneša zo dňa 5.6.1944 a zo dňa 27.4.1943, ktoré Beneš zaslal Vladimírovi Klementisovi. Obidva listy potvrdzujú veľmi úzkú spoluprácu Klementisa s Benešom za vojny v Anglii. Beneš doslovne uvádza: pri tejto príležitosti by som vám chcel poďakovať za spoluprácu a za to, ako ste si oddane, vecne a opravdu úspešne ste sa venoval všetkým našim počínaniam. A jak som vám už hovoril, očakávam, že budeme rovnako dobre spolupracovať i po vojne.
Jsou rovněž tyto dokumenty soudu předkládané soudruhem státním prokurátorem vám známy?
Jsou mi známy a jsou pravé.
Četl jste je?
Čítal.
Obsah je jich znáte?
Znám.
Správné?
Správné.
Správné. Prosím. Tak prosím, jaké kroky jste začal podnikat? Vracíme se na to, co jste právě ukončil tu výpověď. Jaké kroky jste začal potom podnikat?
Musím povedat, že toto bolo tiež príčinou, prečo sa potom doktor Beneš, ktorý chcel mať svojho človeka v komunistickom hnutí, aby sa mohol dovolávať toho, že hrá pokrokovú úlohu, že môže, spolupracuje s komunistami vo vláde, staral o to, aby obnovil moje členstvo v strane. V roku 1943, keď bol v Moskve, tak sa prihováral vedenia komunistickej strany Československa o obnovenie tohoto členstva, pravda, za svojimi osobnými účelmi. To bola tiež potom situácia, za ktorej som mohol, opierajúca takto Benešovú podporu, vystupovať politicky už v Londýne.
Z toho všetkého, čo ste uviedli, je správnejšie povedané, že ste sa stali rovnakým zradcom československého ľudu ako vaši rovnako smýšľajúci priatelia. Je tomu tak?
Priznávam to. V Londýně prebiehal konsolidačný proces reakčných síl z evropských zemí. Pod vliv týchto elementov dostali sa mnohí československí komunisti, ktorí bohvíjakou cestou často sa dostali do strany a ktorí začali úzko spolupracovať nielen s Rybkom, ale najmä tiež s anglickou reakciou a postupne zrastať s anglickou imperialistickou politikou.
Predkladám dokument číslo 12, ktorého obsah sú správy, ktoré usvedčujú Vladimíra Klementisa zo spojenia so slovenskými buržoáznymi elementami v Anglii, Hodžom a Slavíkom. V tejto správe sa hovorí, komunista Klementis prislúbil však Hodžovi, že bude podporovať slovenské nacionalistické ideológie, lebo vraj komunisti nie sú proti samobytnosti Slovákov. Vraťme sa však k tomu, čo ste hovoril predtým.
Prosím,
to
moment.
Sú to títo ľudia.
Moment, soudru prokurátore. Pokud sa týče práve predloženého dokumentu.
Je mi známy.
Celý znáte?
Je mi známy.
Správny, nemáte námitek.
Je pravý.
Děkuji.
Kto sú to tí ľudia, ktorí srástali s anglickou reakciou?
Boli to predovšetkým židovskí buržoázní nacionalisti, ako Otto Schlink, Eugen Löbl, Erwin Polák, Richard Slánsky, ďalej Vilém Nový a ďalší, ktorí všetci vďaka svojim nepriateľským spojeniam dostali sa pozdejšie do význačných miest v Československu, až nakoniec boli odhalení ako agenti Západu. Bol to ďalej kozmopolita, Koloman Moško, ktorý bol spojkou našich židovských buržoáznych nacionalistov, obdobným skupinám pôsobiacím v maďarskej komunistickej strane, najmä k zionistom Náglovi, Eislerovi a ďalším, ktorí boli odhalení v súvislosti s Rajkovým procesom. Židovskí buržoázni nacionalisti v Londýne sa zoskupovali tiež okolo Ludvíka Frejku. Sú mi známi z jeho spoločnosti Paul Eisner, Josef Goldman, doktor Jančík Jung a ďalší, ktorí sa potom ako ucelená, oddelená skupina vrátili do Československa, aby tu narobili prezápadnickú politiku. Rybka prenikal do komunistického hnutia v Londýne pomocou svojho agenta Iva Ducháčka, ktorý mu robil tam špionážne služby a ktorý mal úzké styky, najmä s Ottom Schlingom, Edvardom Goldstückrom a Erwinom Polákom. Títo traja zásobovali Rybku správami z komunistického hnutia. Rybka ich prostredníctvom prenikal do komunistického hnutia v Londýne a rozkladal. Rybka ako človek dlhodobých plánov už v Londýne sa staral o to, aby svojim agentom zaistil výhodné postavenie a pozície. A tak napríklad v roku 1944 vyslal Edvarda Goldstückera, ktorého sám prijal do ministerstva zahraničných vecí, na veľvyslanectvo do Paríža, ďalej prijal na ministerstvo zahraničných vecí londýnskej migračnej vlády zionistku doktor Vážnu a poveril dôležitou funkciou v UNRE a pri v organizácii povojnového nákupu Eugena Löbla a ďalších. Všetci títo zapredanci doktora Beneša a Rybku, spracovaní cudzími spravodajskými službami, z nich mnoho obojetníkov s legitimáciou komunistickej strany Československa vo Vrecku, ako Löbl, Schlink, Frejka, Moško, Goldman a ďalší, vrhli sa z Londýna po osvobodení Československa domov ako stádo kobyliek, aby tu prevádzali svoju činnosť v záujme západních imperialistů. Táto agentura západních imperialistů z duše spolupracovala s nejreakčnějšími elementami, připravovala půdu pre odtrhnutí Československa od tábora míru a demokracie a jeho prevedení na kolaje kapitalistické. Právě společnost cílou této skupiny s dalšou byla tou základňou, na které se stretli otvorení reakcionáři a nepřátelé a pokroku z okolia Beneša s tými imperialistickými agentmi, ktorí sa kryli členstvom v komunistickej strane. Veci sa vyvinuli tak, že jedna časť londýnskej emigrácie, ktorá sa vrátila domov v osobách Rybku, Stránskeho, Drtinu, Hálu, Šrámka, Procházku, Laušmana, Majera a ďalších, prevádzala spolu s doktorom Benešom proti československému ľudu politiku prezápadnícku a druhá časť v čele s takým Löblom, Frejkom, Margóliom, Moškom, Goldmanom sa zoskupila okolo bývalého generálneho tajomníka komunistickej strany Rudolfa Slánského a spolu s ním vytvorili protistátné sprisahanecké centrum v Československu.